Hej! Idag är det lördag den 26 februari år 2005. Jag är Ole Terkelsen och jag ska hålla ett föredrag i Helsingborg i Järnvägsgatan nummer 41. Och temat för mitt föredrag idag är bön som vetenskap, och det ska ju ses i ljuset av Martinus kosmologi. Temat för föredraget, det är bön som vetenskap. Men när det rör sig om Martinus skulle man nästan kunna säga som vetenskap efter allting. Då kunde man också säga kärlek som vetenskap, sundhet som vetenskap. Men det är ju lite paradoxalt kanske när man säger bön som vetenskap. Men Martinus, det är ju en andlig vetenskap, och han visar att, jo, att det finns lagar för allting. Och att det också finns lagar för bönen. Och det är det liksom föredrag ska gå på. Att visa på hur funkar bönen och hur funkar den inte. För det finns ganska bestämda lagar. Och då kan man också säga att då har Martinus också gjort en vetenskap på bönen. Och förklarat hur det är med bönen. Och Martinus, han var ju mycket intuitiv. Och därför kunde han ju liksom ibland se saker rakt igenom. Det är nästan liksom ett sorts antikt röntgensyn. Han kunde liksom se in till kärnan. Och han har sådana intressanta uttalanden. Och vid något ställe säger han, all livsupplevelse är bön. Och det låter lite konstigt. Men Martinus har ju en definition som man kan acceptera. Och det är ju att bön är kommunikation med gudomen. Det är väl rimligt att säga att bön är kommunikation med gudomen. Men frågan är ju då, vad är gudomen? När jag håller föredrag om de här ämnen blir jag ibland frågat, tror du på Gud? Och nu har jag lärt att man ska akta sig för att svara på en sån fråga. Så jag säger, ja, det vill jag gärna svara på, om du kan säga mig vad du menar med Gud. För så skulle jag ibland säga ja, och ibland skulle jag säga nej. Det är därför, att hvor ligger de i ordet Gud? Og hvor ligger Martinus i ordet Gud? Og det er det interessante med Martinus, at han gør det mye enkelt. Han siger faktisk, Gud er alt. Gud er alt overhovedet, som eksisterer. Så man kan sige, at Martinus har jo nogle specielle kosmiske definitioner af guddommen. Og det er helt enkelt alt, hvad som eksisterer. Og Martinus mener jo, at vi er levende væsener, men også at vores organer er levende væsener, cellerne er levende væsener, jordklotet er et levende væsen, solsystemet, galaksen, hele livet er konstrueret af liv, inuti liv, inuti liv, inuti liv. Og hvad får vi då, om vi tager summen af alt liv? Det kan jo bare blive en summa, og eftersom at vi tager summen af alt liv, kan det då blive noget dødt? Nej, så måste det jo blive noget levende. Og når man tager summen, så bliver det til bare et levende væsen, og det er det levende universum. Og det mener Martinus jo også er evigt og uendeligt. Og kosmos, det er jo også universum, eller kosmologi, det er læren om det velordnede universum. Så kosmologien rører sig faktisk om en beskrivning af Gud. Så Gud er altså helhedsvæsenet. Gud er alt, et totalvæsen, et helhedsvæsen, altså alt hvad som eksisterer. Og då kan man jo sige, at jeg er en levende varelse, og jeg har en omgivning. Min livsoplevelse er en vekselverkan med min omgivning. Men eftersom min omgivning er det evige og uendelige værtsaltet, så bliver min livsoplevelse jo en kommunikation med omgivningen, en kommunikation med værtsaltet, altså en kommunikation med guddommen. Så i en synvinkel kan man faktisk sige, altså al livsoplevelse er en kommunikation med guddommen. Det vil sige, alt hvad jeg oplever her i den ytre verden, det er Gud, som taler til mig hele tiden. Og jeg bruger jo også at skøje lidt med, at nu er det Gud, som taler til jer. I alle fald er det jo en selv i guddommens krop, som prater til jer. For jer er det jo universums tal til jer, men når ni prater til mig, då er det universum, som prater til mig. Og det er en helt ny livssyn, kan man sige. For då udvikler Martinus egentlig det her med bønen. For klassisk, så mener man, at bøn er en telepatisk kontakt med guddommen. Men Martinus udvikler faktisk guddomsbegrebet. Så Gud bliver alt, hvad som eksisterer. Det vil sige, at man møder også guddommen i alt, i den ytre verden. Og det kan man sige, ja, det er jo egentlig tåkigt at være irriteret og arig på andre mennesker. Faktisk viser Martinus med karmalagen og ødeslagen, at når man er arig med andre, så kommer det tilbage med en selv. Og når man er arig på andre, derfor er dumme og dumme, så er det faktisk, fordi man selv er dum. Altså, man kan sige, om man er i krig med andre mennesker, så er man faktisk i krig med sig selv. Men man kan næsten også sige, om man er i krig med andre mennesker, så er man i krig med guddommen. Og det kan man jo forstå. Då kommer man jo at forlore eller blive den lille. Det er jo tåkigt at være i krig med guddommen, med alt, hvad som eksisterer. Men det er ligesom et nyt synsæt at forholde sig til, at det er faktisk Gud, som taler til en overalt, hvor man møter. Gud er det levende, evige, uendelige universum. Og jeg har studeret biologi, og det tycker jeg er roligt med biologien, at der lærer man inom ekologien, at om man forurener miljøen, kommer man selv at leve i en forurenet miljø. Om man forgifter omgivningen, kommer man at leve i en forgiftet omgivning. Når det er på et sådan fysisk plan, då er det jo helt logisk, at det er idiotisk at skade omgivningen med fysiske gifter og miljøgifter og sådan. Men det er den samme synsæt, man skal have på hele livet. Der har vi også en omgivning. Om man er sur og ej og mod de andre, så forurener man jo også omgivningen. Og det er jo altså faktisk idiotisk at gøre sådan. Når man skal se bønnen som en vetenskab, så skal man se det som om, at man har en vekselverkan med helheten. Og alt hvad jeg gør, det er et samtal med helheten. Og Martinus han forklarer, at det findes visse lager for bønnen, og nogle er næsten så logisk, at det er næsten rent fysisk, at man kan forstå det. Om man nu beder om, om det er noget verdensmesterskab, så beder svenskerne om at få guldmedaljen, men danskerne beder også om at få guldmedaljen, og det gør tyskerne også, og turkerne, dem vil også have den, og spanjorerne vil også have guldmedaljen. Og det findes 24 lande, men det er bare et land, som kan få guldmedaljen. Det vil sige, sådanne bønner er umulige at opfylde. Even om Gud er snill og venlig og vil hjælpe alle, så er det umuligt. Eller om det er en mand, som beder om at få blive gift med Brigitte Bardot, så er der også en anden mand, som beder om det samme, og en tredje og en fjerde, som beder om at blive gift med hende. Jamen det er også umuligt. Hun kan jo bare blive gift med en i torget. Men der ser man altså, at om man har en mye egoistisk bøn, så er det umuligt at få bønnen opfyldt rent af brist på logik, brist på de fysiske lagerne. Det kan også være, at jeg beder om at få en lottovinst på 17 millioner, og det beder alle andre også om. Det findes helt enkelt ikke tilrækkeligt med penge. Så det vil faktisk sige, at bønnen falder på, at det er umuligt inom de fysiske lagerne at få opfyldt bønnen. Så det er ligesom det første hinder, at man kan bede om noget, som fysisk er umuligt. Jeg har også det her andre eksempel med, om alle mennesker beder om at få modtaget et brev, men man vil ikke selv skrive brev, man orker ikke mere at skrive brev, men man vil have brev, og så beder man til Gud om at få brev, men man vil ikke selv skrive, så er det også en fysisk umulighed. Om det ikke er nogen, som vil skrive brev, og de alle beder om at få brev, så er det også umuligt. Så der findes jo altså helt enkelt fysiske lager, og om man skulle formulere det, kan man jo sige, at det, som gør, at en bøn kan være umuligt, det er når man beder om at få noget for sig selv. Og man beder om noget egoistisk. Og man beder om, det er der, det vil jeg have. Jamen, då kan det jo komme i kollision. Derfor er det også andre, som vil have det. Så Martinus har også skrevet en liten bog, som hedder Bønens Mysterium. Og mysteriet bliver løst i kapitel 8. Der siger han, at bønens mysterium er uselviskhed. Om man beder om at gøre noget til gangen og glæde, så kan en bøn blive hørt. Man kan også sige, om jeg beder helheten om noget, som forstørrer helheten. Er det noget, som i helheten kan være interesseret i at hjælpe? Det er så klart nej. Så det er altså det, om jeg beder om, altså man siger jo også om, at der er et vist mængde ressourcer her på klotet. Og det vore jo idealisk, om man kunne dele på ressourcerne, så alle fik det samme. Men nu er det visse lande, som har store naturrikedommer og store tilgånger, så kan nogle af de rike landene, Danmark eller Sverige eller USA, kan tage mye af jordens ressourcer, og så bliver det færre ressourcer til andre. Men når man nu siger, om jeg beder helheten om at få flere ressourcer, end det tilkommer mig, så bliver det jo et minus for andre. Så er det altså med al bøn, om jeg har nogen ønsker eller en bøn, som bliver et minus for helheten, så går helheden ikke med på det. Og det tykker jeg, det er jo på et niveau, som er helt fysisk og logisk. Men om jeg beder om at få gøre noget til gang for mig selv, men som samtidig også gangner helheten. jamen så er det ingen spær, så er det frit frem. Så det vil sige, at når jeg vil gøre noget, som gagner helheden, så får jeg al mulig hjælp. Og derfor kan man jo faktisk sige, at visse egoistiske bønner er ikke mulige, for det er et minus for helheden. Men oselviske bønner, som er et plus for helheden, de kan altså få lov at komme igenom. Og bønnen er også en proces, som udvikler sig veldig mycket. Til en början, då tror man, at bønnen er til for, at jeg skal få personlige fördelar. Altså det er næsten ligesom, når barnen kommer til jul, så har de en lång lista av önskningar. De ønsker det og det og det og det. Det vil de gerne ha. Og de fleste, når de börjar med bønnen, er faktisk også, at bønnen er en önskelista. Det rör sig om, jeg använder bønnen, derfor jeg vil ha det og det og det og det. Og man kan sige, før man kommer dit, så nævner Martinus også det her med djurets ungeste skrik. Altså djurets skrike, det lille djuret i djunglen, som bliver angriben og anfallen, det skriker jo. Og det siger Martinus, det er den allra første bøn. Så altså, bønen börjar med, at man råber om hjælp. Og det er jo virkelig den mest primitive formen af bøn. Jeg vil have hjælp. Jeg havde en god bekendt, som var interesseret i Martinus kosmologi. Og så ville hans fru have skilsmisse. Og hun gik ifrån honom, og han blev mycket ledsen. Og jeg vidste det, og pratede lidt med ham, så tænkte jeg, åh, det er kanskje lidt religiøst, men jeg våger fråga honom, om han beder. Har du bedt til Gud? Har du bedt ligesom for, at han skulle få hjælp? For han var mycket ledsen. Jo, så han, jeg har bedt, men det hjalp ikke. Det hjælpte ikke. Så kunne jeg jo rekne ud, hvad han havde bedt Gud om. Han havde bedt om at få sin fru tilbage. Og det fik han ikke. Så hans konklusion var, bønen hjælper ikke. Men det var just derfor, han ikke har forstået bønens lager, at han bad om, at jeg vil have Brigitte Bardot, eller jeg vil have den menneske for mig selv. Og så kan man ikke bede. Men om man nu er ensam og gerne vil have en partner, får man gerne bede om, jeg skulle gerne vil have en partner, som er vegetarian, og som er andligt interesseret, og som er frisksportere, og så og så. Så får man gerne bede. Men det går ikke at sætte navn på, den person vil jeg have. Det er ikke sikkert, at den person er interesseret. Men det findes faktisk en mulighed, at man kan få en sådan partner, som man gerne vil have, og man ligesom bare ikke sætter navn på. Men bønnen skal altså udvikle sig til at blive mere end bare det, at man beder om at få egne fordeler. Men før jeg går videre, skal jeg også understryke, at det er ikke egoistisk at bede om at få kraft og styrke og inspiration og helse og sånt. Det er noget, som gagner mig, men den kan absolut ikke skade andre. Det kan ikke skade samhället, at jeg er frisk og positiv og rask og stark og kan gøre mine saker. Tværtimod, det er jo en fordel for samhället, at jeg må bra. Og det er også det, Martinus har sagt, der ligger i det her med, at man kan bede om at få det daglige brødet. Man får gerne bede om at få det daglige brødet. Han siger, det er et symbol på, at man får gerne bede om at få sine naturlige behov opfyldte. Til de naturlige behoven, hør, man får gerne bede om at få mat og dryk, seksualitet og venskab, et sted at bo og værme og få job og sådan, man skal have mat på bordet. Det kan ikke skade nogen. Og derfor er det altså vigtigt at forstå, man får gerne bede om at få opfyldt sine naturlige behov. Men man behøver ikke at bede om at blive verdensmester og få guldmedalje, eller 37 millioner på lotto eller sådan. Og det er også klart altså, om man virkelig gerne vil have en lottogevinst, så kan jeg berette for jer, at I skal få en lottogevinst. I skal slutte at spille på lotto. Og så skal man bare hjælpe andre mennesker. Man kan blive Røde Korsven eller hjælpe, eller man skal ikke være ret for at arbejde i det årlige, skal hjælpe andre. Så får man et plus på det, jeg kalder karmabanken. Altså så gør man jo bra karma. Man hjælper andre uden at tage sig betalt. Men endnu kanskje, så får man et lite kapital på sin karmabank. Og sen kanskje nogen gang, man endnu får lite betalt for det, man gjorde. Men om man hele tiden ser så på livet, jeg vil jobbe så lite som muligt, og tage ud så mange penge som muligt, så bør man ligesom at lide minus for samhället. Og det er egentlig også det, der ligger i hele tris- og lotto-filosofien. Jeg vil ikke jobbe, men jeg vil have så mange penge. Altså det vil sige, at det ideal, man har, det er faktisk, jeg skulle gerne ville have ressourcer, som jeg ikke har gjort noget før. Altså, egentlen er idealet jo, at man vil på noget, at man er ikke medvidende om det, men egentlig er det jo det, at man er et minus for samhället. Man er et minus for helheten. Jeg vil have ressourcer, som jeg ikke vil jobbe for. Og så Men vi ved jo ikke, hvad vi har haft i forumtiden. Norge får jo virkelig en stor lottogevinste. Men det er altså derfor, at du har dem sparet ihop til dem i tidligere liv. Men det findes altså flere niveauer inom bønnen. Og det første niveau, det er det her, man beder om hjælp, og man beder om at få hjælp med sine problemer. Men det er også, kan man sige jo, Mykkevæl, Martinus siger, det findes ingen kraftkælder eller energikælder, som er større end bønnen. Altså om man har problem og svårigheder, så siger han, det findes ingen større magi, og det er jo en oerhørt gåva, som menneskerne har i bønnen. Det er en sådan kraftkælder og inspirationskælder, altså man kan bede om kraft og styrke og inspiration at klare sine problemer. Og han har sagt nogle gange, at tak vare bønnen kan ens problemer komme at tage sig ud som bagateller. De kan komme at se ud som bagateller. Og det tykker jeg er et andet interessant aspekt af bønnen. Iblandt så har vi altså skabt en vis situation. Vi har skabt et øde. Og det får man acceptere. Og då kan det være et meget tungt øde, og man kan være syg, og det kan gøre ondt, og man kan have problemer. Men tak vare bønnen kan man komme og opleve det på et andet sätt. Så det er også fantastisk, at even om det fortfarande går ondt i armen, jeg kanskje kan tage det på et andet sätt. Even om jeg har lidt problem her og der, jeg kan lære mig at tage det på et andet sätt. Så det tycker jeg er et veldig interessant aspekt af bønnen, at det kan give kraft og styrke og inspiration til at tage sine problemer, så de tager sig ud som bagateller. Martinus sagde også, det er jo meget farligt her i verden. Det er voldsmænd, og det er ulykker og sådan. Han sagde, jeg fatter ikke, hvor folk våger gå i verden uden at bede til Gud. Martinus, han bad altid til Gud. Han havde det også så, om han skulle skrive noget, så bad Martinus til Gud, om han fik skrive det rigtige. Ibland kunne han faktisk også se, når han skulle begynde at skrive, at det var ligesom onde andre, eller negative tanker, eller folk, som var imod ham, som ligesom på noget sätt kunne genere ham, om han skulle skrive. Så bad han til Gud, og så forsvandt det øjeblikkeligt. Det findes jo, kan man sige, positive tanker. Det findes jo også negative tanker. Og om man tænker ondt om en anden, så bliver det faktisk en sort svart magi. Man kan jo have en onkel, som har flere millioner, og han skulle man gerne ville arve, som man skulle ønske, at han snart kunne dø. Det var jo ikke dårligt, om han kunne få en cancer eller nogle bilulykker. Så kan jeg få mit arv lidt tidligere. Men det skal man jo ikke tænke. Men Martinus sagde, det er faktisk også onde tanker, som virker ind som svart magi. Altså det er virkelig det er svart magi at ønske om andre, at de skal blive syge, eller at de skal dø. Det er virkelig. Og Martinus kunne jo også opleve iblandt, at det kanskje var nogen, som var imod ham, men han så, det forsvandt øjeblikkeligt. Var han bort til Gud, så var det bort der. Og Martinus egen korteste bøn var bare på tre ord, og det var, hver ord var bare på tre bogstaver. En mykke snap bøn, iblandt så er det ikke tid med en lang bøn, så han havde en snapvis. Og det var, vær hos mig. Og jeg tykker også, at det er en meget fin bøn, og det kan man virkelig rekommendere alle. Og nu kanskje det bliver græ, eller nu kanskje det bliver noget konflikt, eller sådan. Så har man altid tid med at sige, vær hos mig. Og Martinus siger altså, du forsvinder de der mørke kræfterne, som er omkring mig. Men det var han, min ven, som sagde, jeg har forsøgt at bede, men det hjalp ikke. Men Martinus siger, om man beder på ret sæt, så hjælper det altid. Han siger, alle bønner bliver bønhørte. Om man beder på ret sæt, då kan man aldrig blive besviken. Det kan jo også være en kvinde, en mamma, som har en dotter, som er syg. Hun har været syg i mange, mange år. Hun beder og beder og beder til, at den her dotteren skal blive frisk. Men dotteren bliver ikke frisk. Så kender hun, jeg bliver ikke bønhørt. Gud eksisterer ikke. Jeg tror ikke på Gud, for min bøn går ikke i opfyldelse. Men det er igen, for hun har ikke forstået bøn som videnskab. Hun har ikke forstået bønens lager. Hun beder om noget, som ikke er muligt. Martinus han taler også om, at det kanskje er det bedste for barnet at få det her ødet for at udvikle sig. Det kanskje måste have den her erfarenheten for at udvikle sig. Kanskje mammaen også måste har et barn, som er syg, for at udvikle sit medkjensler og medlideren. Så det kan til rent af er det allerbedste, både for barnet og mammaen, derfor at de lærer sig noget ud af den her situation. De kommer videre i deres udvikling, så egentlig er det et plus for deres udvikling, even om det er ubehageligt. Men det er et udtryk for Guds kærlighed, even om det kjennes mye ubehageligt. Og der sagde Martinus, at det bedste, han næsten kan forklare det med, det var når Jesus hvor i Getsemane have, Getsemane trægård, at Han var i en situation, där han kanske skulle korsfästas. Och det är mycket obehagligt och mycket smärtsamt. Det har ju varit en film av Mel Gibson som heter The Passion. Jag har inte sett den, för jag hörde att den var så våldsam. Att 9 timmars våld var han utsatt för. Men det gör inte historien dåligare. För även om han blev utsatt för en sån fruktansvärd våld i 9 timmar, så kunde han be för dem som gjorde det. Han sa, fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Det vill säga att han kunde be för dem i alla livets situationer. Det var ju, menar Martinus, kulminationen av Jesu mission. Att han skulle visa att man skall kunna förlåta allt och alla. Och just genom att Jesus hade det där gudomsförhållande, så kunde han gå igenom det. För han fick en sådan kraft och en sådan styrka till att gå igenom det. Men før han kom till korsfästningen, så var han i Getsemane trädgård. Og han, det har du kanskje profeteret sådan, at han skulle korsfæstes eller dødes eller sådan. Han kjente i alle fall, det her, det kommer at blive en lang nat. Han overvægte, skal jeg flygte? Han havde jo venner og grotter og sådan. Han havde ikke behøvet at blive korsfæst. Han kunne flygte. Og så han har reddet sig. Og det var jo ligesom en sjælskamp, han havde. For kanskje var det det bedste, at det blev demonstreret. Så her er en fuldkommelig menneske. Så långt kan man komme i sin kärlek att man ber för sina fiender. Man välsigner dem som är emot en. Även om man har torturerat, så ber man för dem som har gjort det. Och Martinus säger också, han var också medveten om att han hade ett levande universum. Hans organer, celler var levande väsen. Om han lät sig korsfästa skulle alla dessa celler och organer ju dö. Så det var verkligen en konflikt han hade. Men det gör ju klart att han skulle ju helst vilja skydda sin mikrovärld och undvika det här plågsamma våldet. Så han bad, fader, låt denna kalk gå förbi mig. Kalk eller sånt, det är ju sånt bägare som var gift, liksom med Sokrates. Han skulle också dricka en giftbägare. En dödsdomen får man genom giftbägaret. Men då kan man be om att man inte ska ha det där straffet, att kalken går förbi. Men så sa Jesus att han ville göra det som var bäst. Man kan nästan säga att han hade den inställningen. Jag ber om att det som är bäst för helheten, att det kommer att ske. Inte det som är mest behagligt för mig. Det spelar ingen roll om det är behagligt eller obehagligt för mig. Jag ber om att det som är bäst för helheten, det må ske. Och han uttrycker det i den här bibliska formen. Fader, ske inte min utan din vilja. Men det är den inställningen han hade. Det är inte om fördelar för mig. Det är det, kan jag vara en fördel för helheten? Och då säger Martinus, det är oerhört magiskt. Alltså, när man vänder sig till Gud i bön och säger, fader, ske inte min utan din vilja. Då sker det något magiskt. Och det blev ju så vist i den där, i Lukas evangeliet kapitel 22, nummer 42. Där kommer en ljusets ängel till Jesus när han sa det där. Og den der engel gav ham styrke og kraft, og siden dess, så gik han igennem hele forloppet. Men i den, sin lille artikel i et Getsemane trädgård, jeg tror, den er faktisk med i Kosmiske Lektioner på svenska. Det tror jeg. Det findes en liten bog, Kosmiske Lektioner, med syge Martinus artikler. Og en ud af dem, mener jeg, er i et Getsemane trädgård. Og det er så underbart der i slutkapitlet, der Martinus siger, at om man har den indstilling, då kommer det også at gå en engel ind i vores aura. Men vi kanskje ikke kan se engelen. Jesus hadde jo psykiske formål. Han kunne se engelen, men Martinus garanterer, at når vi har den innstilling, så kommer der en engel og gå inn. Nu kan man jo kanskje se om han, mannen jeg taler om, han kunne også be om at få sin fru tilbaks. Men om det er best for helheten, så lå henne bli hos den nye elskere. Om hun blir lykkelig med en ny mann, og den nye mannen blir lykkelig, så ber jeg om, jeg om, at de skal forbli lykkeligere. Då kan jeg være lige så læsen, når man har den der indstillingen. Så siger Martinus, då kommer der gå en engel ind i ens aura. Då har man den rigtige indstilling, og det henter altså noget totalt magisk. Då får man altså, det er den største magi, som eksisterer, det er at rigte sit medvindhed mod Gud, og bede om, at Guds vilje får ske. Og det er faktisk at bede om, at det bedste får ske for helheden. Men som jeg så før, man får gjerne be om sine egne behov, og man får gjerne be om at slippe for et problem. Men man skal bare lægge til, ske ikke min, men din vilje. Så kan man faktisk sige, man får gjerne be om, jeg beder om, at det får ske, som er mest behageligt for mig. Men om det er noget, som er bedre for helheden, då tager jeg gjerne på mig lidt ubehag, før at det kan blive bedre for helheden. Det er det samme som at sige for dig, ske ikke min, utan din vilje. Og da får man altså en helt magisk kraft og styrke. Man kan sige, at bønens mysterium er egentlig ikke det, at man skal slippe for sit karma, men man kan få kraft og styrke og tage sit karma på et helt andet sæt. Jeg har hørt, eller jeg har en bekendt, som har en datter, som er krisepsykolog på Rigshospitalet i København, Riget, som det kaldes. Og hun har gjort en undersøgning på, hvor folk kommer over et katastrof. Iblandt har det jo 100 mennesker, som oplevet den samme katastrofen. Men nogle henter sig fort, og andre henter sig næsten ikke. Og hun har gjort en psykologisk undersøgning på, hvilket livssyn har disse mennesker. Og det viser sig, om man er religiøs eller har et stærkt gudomsforhold, kommer man snabbt over en krise eller en katastrofe. Men når man er en gudløs materialist, om det er hos indianer og sådan, så var det mistvækst et år og hungersnød og sådan. Jamen, så var det jo djævelens værk eller nogen forbandelse eller sådan. Man har altid ligesom haft, at det måtte være onde magter, som er bagom det onde der, og så var Gud bagom det gode der. Men det er det, som Martinus, han ligesom, det er det helt store ved Martinus' værtsbild, det er det, at han forsvarer mørkret. Han forklarer mørkret og lidandet, og viser på, at det er kærlig i forklædning. Altså at mørkret og lidandet er nødvendigt. Når man selv har kendt smerten, så udvikler man sin medkendsler. Har man selv lidet, så får man medlidende. Det findes et syfte bag om smerten og lidandet. Og det er, at vi skal omvandles til at få medlidende og medkendsler. Det er altså det samme som at få humanitet og kærlighed. Jeg bruger også at sige, at når jeg ser på tv med krig og katastrofe, så bliver man jo blandt deprimeret, og mange mennesker de bliver så deprimerede, når der var krig på Balkan og sådan. Men jeg forsøger at indtykke mig selv, når jeg ser det. Aha, når jeg ser krig på tv. Aha, så her skaber Gud rigtige mennesker. Det vil altså sige, at man skal ikke bare titte på lidandet, men man skal også forstå, at det findes et syfte med lidandet. Det findes en mening med lidandet. Og det er at udvikle humane mennesker, som skal blive Guds overbild. Det skal altså blive Kristus væsen. Og det er ligesom det, som er konsten. Det er, uanset hvor man observerer i den fysiske verden, skal man børge at opleve Guds nærhed. Man skal ligesom børge at lære at se Gud i alting. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer på den her Islands brevet, men Martinus har da nogle gange været på Island, og så skrev han lidt rigsbrev. Og der kom han jo til en sådan gejser, og sådan, og så sendte han på det her vatnet, som var varmt. Og så sendte Martinus Guds nærhed i det varme vatnet. For så så Martinus først sig, en gang har jordklotet været glødende elklot. Det er fortfarande glødende massen i jordklotens indre. Det er det, som varmer op vatnet. Og Martinus, han ser jo hele den fysiske verden som en skabelsesproces. Vi bliver skabte. Først var vi mineraler, sen vækste og jord og jordmennesker og rigtige mennesker. Det er en stor skabelsesproces. Den fysiske verden, det er livets skole. Meningen med den fysiske verden er udvikling. Meningen er, at man skal udvikle sit medvetende fra nulpunktet i mineralriket. Det er væksterne, som har lite medvetende. Jorden har mere medvetende. Jordmennesker. Og vi skal få endnu mere. Vi skal få et stort medvetende. Vi skal få kosmisk medvetende. Syftet med den fysiske verden er skabandet af et medvetende. Et stille siger Martinus også. Hvor er det, vi ser, når vi titter på den fysiske verden? Vi ser, at det rører sig i mikrokosmos. Elektroner, atomer vibrerer. Vi ser, at mennesker og jord rører sig. Klotet snor rundt, og solsystemet og galakserne. Uanset hvor vi titter, even om vi lige siger, at det her det er gyld, det rører sig ikke, men det er også ljus, det er også vibrationer. Vi lever i et ocean af vibrationer. Og så spørger Martinus, hvor er det, vi bliver vidne til, når vi ser al den rørelse, alle disse vibrationer? Hvad er det for noget? Hvad er det for nogle ting, alt ihop? Hvorfor findes alle disse rørelser? Og jeg tykker, det er så fantastisk. Med Martinus' intuition kan han svare en sådan stor fråga med tre ord. Han sagde helt enkelt, det er udtryk for, at Gud skaber medvetende. Gud skaber medvetende. Det vil sige, altså, vi lever i en fysisk verden med rørelse. Alle disse rørelser, det er livets direkte tale til os. Vi bliver undervist af livet med det syfte, at vi skal blive fuldkommelige vorelse. Vi skal blive Kristus vorelse. Han sagde også noget, at i egentlig er det den største sætning i Bibelen, der man lærer Gud sige, at han vil skabe en menneske i sin overbild. det er faktisk at sætte hele den fysiske verden på en enkelt formel. Jeg er matematiker og fysiker, jeg tykker det er skørt, når man har en sådan Newtons andre lov, og sådan altså ganske enkle formler. Men det er jo egentlig også en fantastisk formel, at sætte hele den fysiske verden på. Det vi er vidne til, det er at Gud skaber menneskerne i sin overbild. Så det, som er så vigtigt på en sæt, det er, når man bør blive medviden om det, då kan man jo se Gud i alle ting. Man kan se Gud. Martinus sagde, livet til rigtig tål, det er udtryk for kærlig og underholdning. Iblandt er livet jo underbart. Man har gode venner, og det er vakre natur og interessante programmer på tv, og vakre blommor og natur, det er herligt og skønt. Livets direkte tal kan vise sig som kærlig og underholdning. Guds direkte tal kan være kærlig og underholdning. Men iblandt, så er Guds direkte tal udtryk for undervisning og opfostrende. Og så gør det lidt ondt, så det er ubehageligt. Og det er jo der, man virkelig har en træningsfelt, som jeg så, det jeg holder på, det er at forklare, at få et godt guddomsforhold om det, er ikke en fråga om at sige, nu vil jeg have et godt guddomsforhold. Det er en træningsfråga. Om man skal blive god ven med en anden, så får man prate mygge for at blive rigtig fortrogen. Vil man blive mygge fortrogen med Gud, så skal man træne sig i, øve sig i at se Gud i alting. Og det kan man gøre genom at børre træne sig i at forstå livets direkte tal. Alt hvad jeg oplever er et tal til mig. Og det er livet som taler til mig. Men det er ikke nogen, livet er ikke et absolut teater. De der franske eksistentialisterne, vi venter på Godot, de skulle virkelig vise, hvor absurd det hele er. Så de har en helt teaterpjæs, de går bare og venter på Godot. Men han kommer aldrig, man ved ikke hvem han er, det er jo totalt idiotisk at sidde og titte på 2 timer, de bare venter på Godot, han kommer aldrig. Men det er jo en vældig god illustration af, når livet er en absurditet. Om vi bare har et liv, så er det uretvist, og så er det faktisk meningsløst. Det er uretvist, at nogen fødes sundere og raskere, nogen fødes udviklingsstørre i rike lande, i fattige lande, og nogen bliver aborteret, og nogen dør efter 2 år. Det er totalt uretvist. Så man må sige, at de var virkelig intelligente og kloge. Om vi bare har et liv, er den korrekte konklusionen, at livet er et absolut teater. Men Martinus har jo forklaret, hvor vi har et evigt jag og den evigt medvetende. Kroppen er bare et redskab, som vi skal anvende for at opleve livet i den fysiske verden. Så om man ser det hele i et evighedsperspektiv, så kan Martinus forklare, det er nødvendigt med kontraster, lys og mørke og lys og hvad det. Ja, altså, Martinus har forklaret, at man kan ikke opleve en sorg, om man ikke oplever modsatsen. Man skulle ikke kunne opskatte selskab, om man ikke har forsøgt at være ensam. Om det er en menneske, som har været mykke ensam under lang tid, og dog for selskab, det er jo rene paradiset. Så er der kanskje andre mennesker, de har fruer og barn, eller mand og barn og kolleger, det er bare mennesker hele tiden. De tykker jo, det var et paradis at få være ensam et par dage. Så det vil sige, for nogle så er selskab et helvede, for andre så er ensamhed et helvede. Det beror altså på kontrasterne, og man kan ikke opskatte en sorg, og man ikke opleve modsatsen. Så alt det ubehagelige, man kan ikke være lykkelig, og man ikke være ulykkelig. Plus, at dette ubehaget udvikler også vores medkjensler, vores medlidende. Og det er jo då det helt store og det helt magiske, då, at man lærer sig at se Gud i alting i den ytre verden, men også i sit eget øde. Om jeg er syg og dårlig og problem, så bliver man jo læsen og deprimeret og kanskje gør selvmord. Men det er jo også den allra største magien at opleve Guds nærvaro i mine egne problemer. Even om jeg er syg og har smerter og problemer, så gælder det at ligesom forstå, at Gud holder på at lære mig nogle ting. Gud holder op en spiegel frem for mig. Nu viser Gud mig konsekvenserne af mine egne handlinger og så. Og man kan rent op slutte med at blive taksam, for at jeg bliver medveten om disse problemer. At man kan takke Gud også for det ubehagelige. Så der kan man sige, at du har altså bønnen. Den bør komme op på et højere niveau, for det er ikke frågan om at bede om hjælp og fordele og sådan. Det bør mere at blive det, at man prater med en god bekendt. Man kan prate med en god bekendt om sine problemer, men det bliver ligesom på et højere niveau, når man også kan bør prate med Gud om, hvad det er, man oplever. Og det kan også være, man går i naturen og tykker, at blommerne er underbare og sådan. Der kan man også prate med Gud og takke for, at Gud har skabt sådanne underbare blommer og træet og landskaber og så. Så på noget sæt, så kan man altså træne op det her guddomsforholdet. Og i den her lille boken, Bønens Mysterium, der har jeg også et favoritcitat i andre kapitlet. Og det er der Martinus frågor om religion kan garantere lykken, om vetande kan garantere lykken. Men der har Martinus et garantibevis på lykken. Han garanterer, at der findes nogen någon kombination som kan garantera lyckan. Och det han säger där, det är att om man har förstått världsbilden, hela historien med utveckling och reinkarnation och karma och hela världsbilden, om man nu har förstått hela världsbilden, då kan bönen utveckla sig till en sån fullkomlighet att man kan gå igenom svårigheter, problem och sjukdom utan att man blir deprimerad och ledsen. Alltså, man kan, det räcker inte att man förstår världsbilden. Ja, jag förstår att jag själv är orsak till mitt öde, men jag tål honom inte. Jag förstår, jag skiter i min egen, men jag står inte ut med honom. Och där fattas alltså någonting. Och där fattas alltså det med bönen och gudomsförhållandet. Men alltså, man ska ha båda delarna, man ska förstå sammanhanget. Jag själv orsak till det här problem, och när jag får problemet så är det inte ett straff, det är en undervisning, en kärleksfull undervisning som ska hjälpa mig fram i utvecklingen. Och man där liksom också, det räcker inte bara att förstå det teoretiskt, man ska också liksom ha känslan eller förståelsen med. Och Martinus har ju också sagt att genom att be kan man lära sig att älska sina fiender. Och det vill säga att jag förstår jag själv orsak till det, men jag står inte ut med honom, jag tål honom inte. Men det är det då, att det kan man lära sig genom att be. Genom att be för andra. Och det har Martinus sagt, att om man verkligen vill göra yogaövning eller träningsövningar, så kan man göra det ved att be för andra människor. Och det är alltså den, han blir ofta bestått med att i alla fall i Östen, där har man mycket med yogaövningar och träningar, och det finns verkligen många som kör med meditation för att uppnå fullkomlighet. Det finns många som tror att de genom att meditera 2, 4, 6, 8 timer varje dag, att de kan nå fullkomligheten i denna inkarnation, i detta livet. Det var också en gång jeg mødte en indisk flicka i Bonn, der jeg holdt flere foredrag år efter. Og hun blev mye interesseret i Martinus kosmologi. Men så en dag, så lader hun op og kommer tilbage alle kosmoshæften og alle bøkkerne. Hun ville ikke have mere med Martinus kosmologi at gøre. Det var for besværligt. Og der er også andre, som har sagt, at Martinus kosmologi er en mye ubekvem teori. Og de to saker, som jeg tykker, som er mest ubekvemme, det er for det første, du er selv årsag til alle dine problemer og sygdomme. Det er ingen, der gør, man kan ikke skylde på de andre. Og det tykker jeg er mye ubekvemt. Men iblandt er det også helt ufattbart, om det er en kvinde, som har en mand, som er alkoholiker. Så det er jo klart, han er årsag til alle problemer i familien. Og det er jo også frygtansvært, men derfor er det jo blandt mye, mye svårt at forstå, hvor har jeg kommet ind i det her mønster, og hvor er min rolle, og hvad har jeg gjort, og det er jo en større psykologisk analyse, kanskje, men det er så enkelt, at det er hans skyld, og det er hendes skyld. Men det er mye ubekvemt, at man selv skal tage på sig. Og det andre er altså, at vægen til at blive human og kærleksfuld, det er erfaringens væg, der man skal opleve lidende og ubehag. Hun så helt enkelt, jeg tykker, at det kan ikke stemme, at vi skal opleve ubehag for at blive fuldkommeligere. Men som Martinus forklarer, det er udviklingens væg, det er en erfarenhedernes væg. Man kan endast udvikle sig gennem at gøre erfarenheter. Skal man udvikle sine sjensler, kan man ikke gøre det ved studier i matematik og kemi. Det enda sættet, man kan udvikle sine sjensler gennem, det er at sjænde. Og har man då sjændt nogle problemer, har man fået mye med sjænsler. Har man selv lidt mye, har man fået med lidende. Og det er altså for mange mennesker, det er mye, mye ubekvemt. Jeg har selv årsag til alle problemen, og man måste gå erfarenhedernes væg for at nå frem. Og hun gik då tilbage til sin meditationsklub der i Köln. Og det findes altså også andre. Nej, det er for besværligt. Nu sætter jeg mig ned og mediterer, for at nå det fuldkommelighed. Og meditation er bra, og det kan Martinus rekommendere. Men han rekommenderer ikke meditation, når det er for at gøre en genvæg. Då er det farligt. Og det er just det der motivet for den her meditation. Det er, at jeg skal gøre en genvæg, for at jeg skal se lyset så snabbt som muligt. Egentlig er det andligt forfinger eller andligt høgmug. Jeg skal se lyset redan i det her livet, og jeg skal se lyset for de andre. Det varner han imod, så man kan få øverslag i medvetandet og mentale kortslutninger, som også kan slutte med, at man bliver besat og alldeles tokig og kommer på nervesanatorium og sånt. Men al meditation, som går på, at man beder for andre, det er en stor velsignelse. Og det er just den højeste yogaøvning, som Martinus kan rekommendere. Det er at bede for sine fiender. Det er at sende positive tanker for sine fiender. Om man nu har en uven, så ser man jo gerne, at han har fiasko, og jeg har stor succes. Jeg har det ret, og han har det uret. Så egentlig er det næsten nok så svart magi, at man næsten har lyst med, at de andre skal have fiasko, og jeg skal have stor succes. Man kan gøre en øvning, til eksempel, at man forestiller sig sin fiende længere frem i udviklingen. For det er klart, mine fiende, de skal også, ja nu sagde man, jeg er ikke fiende, nej, men mund, indtil det eksisterer noget, som man er lidt irriteret på. Og man bare kan irritere sig på en anden menneske, har man jo symbolisk set en fiende, når man har blivet irriteret på den der menneske. Så egentlig har vi jo altså fiender allihopa. Men då skulle man försöka föreställa sig sin fiende längre fram i utvecklingen, som en Kristusvarelse. Men då har jag min fiende, han sprider ljus och glädje över allt, och folk älskar honom, och folk är glada för honom. Och sånt. Men en sån bild av sin fiende har man inte lust med. Men det är alltså verkligen en hög magi att föreställa sin fiende längre fram i utvecklingen. Man kan också be för sina fiender, att de må få kraft och styrka och inspiration. Att de må känna glädje inför livet. Att de må få inspiration och livslust och livsmod. Och man kan be om att de kan känna Guds närhet och ha en extatisk glädje och nöje över livet. Men det är alltså den högsta magin. Även om konflikten inte blir löst, även om man inte kommer att prata med den där fiende, så säger Martinus, det har en effekt, det hjälper. Med det kosmiska klarsyn så kan man se, det går en energivåg från den som ber, som slår in i auran på den som det blir bedt för. Alltså helt konkret så blir det skickat en energi från den som ber till den det blir bedt för. Og det er möjligt att man ska be många gånger i lång tid, men ändå så är det alltså. Om man verkligen vill göra träning och övningar, om man verkligen vill komma fram i sin personliga utveckling, så är det där området man ska be på, be för sina fiender och sånt. Och det kan man ju också säga att det är ju också ens bön, det att man ber till gang för helheten, det som är bra för helheten, det kan ju bara vara bra för helheten, att de andra cellerna i helheten har det bra, att det inte bara jag som har bra. Och det kan man ju säga hela tiden, när man är inställd på att vara till gang för helheten, då är det ju att man får den här stora medgången, också den här stora välsignelsen. Ja, jag tror jag tackar här. Tack.